Nu ko, vai es runāju ar citu cilvēku nekā Tokijā šobrīd?
Nu, nedaudz vecāka esmu, jā.
Es domāju, tādā sportistes ziņā.
Jā, protams, 3 gadi un 3 sezonas ir izšautas un otrās olimpiskās spēles ir jau pusē, tā ka pieredze ir jau tajā plauktiņā kaut kāda sakrājusies.
Kas ir tas, ko tu atceries ar Tokiju, uz, attiecībā uz Tokiju varbūt tā kā ar smīnu un tagad ir varbūt citādāk tās lietas?
Grūts jautājums.
Varbūt
es atceros, jā, Tokijā man iziet jā, uz pirmo startu olimpiskajās spēlēs bija ļoti liels stress un satraukums. Šobrīd es zinu savus atbalstītājus, es zinu sevi un es jā, tādu spiedienu un stresu sev netaisu.
Tas reāli tu redzi, racionāli, ka tas atspoguļojas tur tajos punktiņos mērķī?
Rezultāti tabulā, ja salīdzinu tādu, nu, 3 gadi un 3 punkti mazāk individuālajā disciplīnā. Tur jau visi domā, nu, ka kaut kas jau nav kārtībā. Bet es redzu sevī, ka es tādu stabilāk palikusi un... Tās mērķis. Nu, viņš rāda, ko viņš rāda. Jā.
Izjot secīgi cauri šai miksētajai sacīkstei, kā tu izstāstītu, kā tev gāja?
Man gāja grūti, jo šautavē ir karsts diezgan. Diezgan tāda švaka ventilācija tur ir. Un, kad tu vēl esi satraucies un stresā, tad es vienkārši jūtu, kā es teku un man sajūtu, ka es spēlētu telpu volejbolu, nevis šautu. Ļoti daudz nācās sevi motivēt, iekšējā runā pašai ar sevi, jo kaut kā nu, nebija viegli. Nebija viegli.
Tehniski visādi citādi viss bija kārtībā, vienkārši pašas prasmes sajūtas, tas bija tas galvenais darbs, ja?
Tehniski viss kārtībā, pistolē viss kārtībā, man fiziski arī viss ir kārtībā. Tieši tā mentālā puse, nogurums un tāda, jā, pašmotivācija nepārtraukta bija nepieciešama.
Konkurence, kā tu redzi, skatoties līdzi arī, protams, visus rezultātus arī visu olimpiskā cikla laikā, tā ir pieaugusi šeit vai ir apstākļi līdzīgi bijuši?
Apstākļi ir, tomēr, tādi paši. Jā, ir konkurenti, kuri pēdējos pasaules kausa posmos un Eiropas čempionātos ir uzrādījuši krietni labāks rezultāts nekā šeit. Tagad ir konkurenti, kuri ir bijuši līdzīgāki manam līmenim un tagad iešau, kuriem veiksmi klāt un iešau tos dažus punktiņus vairāk. Tad kā nekādu milzīgu pārsteigumu nav priekš manis un tad stabila konkurence. Jā, mēs zinām, ka jebkurš no mums var un tad tikai atliek šaut.
Šī miksa sacensība, ar ko tā, ja klausītājiem var nedaudz precizēt, atšķiras tādā izaicinājuma ziņā, vai jūs to bijāt darījuši pietiekami bieži arī kausos, lai tagad viss jau būtu skaidrs?
Miksa sacensība ir klasiskajā sacensība programmā visos pasaules kausos, Eiropas čempionātos, pasaules čempionātā. Mēs ar Lauru esam startējuši gana bieži kopā, lai es zinātu, ko viņš tur man aiz muguras dara, jo vīrietis tāvs jau ir aiz muguras. Un viņš ļoti labi zina, ko es varu un ko es daru. Tad miksa sacensībā, jā, mums ir jākvalificējas individuāli šīm olimpiskajām spēlēm, lai mēs kopā varētu startēt, kā redzams, ir 17 pāri olimpiskajās spēlēs. Manuprāt, tas ir daudz, 17 pāri, tas ir daudz, īpaši, ka ir vairākas valstis ar divām komandām. Un, ir tāds, jā, tu esi kvalificējies individuāli, un tagad tev ir iespēja vēl ar partneri kopā savu Latvijas vārdu nest tālāk.
Tava nākotne, kādu to redzi, tagad, es nevaru jautāt, to es jautāšu pēc 25-nieku, vai ne?
Jā.
Par 25-nieku izstāst lūdzu par specifiku klausītājiem, es tajā dienā, kad startēs, droši vien no rīta arī gribam atskaņot.
Tad 25 metris sievietēm sastāv no divām daļām, kur pirmā daļa 30 šāvieni ir pa apaļo mērķi, 5 minūtes, 5 šāvieni un tā 6 reizes. Un ir otrā daļa siluets, 30 šāvieni, kur ir specifiskā silueta programma, arī 6 reizes pa 5 šāvieniem pēc programmas, kur 7 sekundes tu gaidi, 3 sekundes tev ir laika izšaut vienu šāvienu. 7 sekundes ir pauze, 3 sekundes ir laika izšaut vienu šāvienu. Un, jā, atšķirībā no pasaules kausiem un citām sacensībām, šīs olimpiskajās spēlēs mēs abas daļas šausim vienā dienā kvalifikāciju. Tas nav ierasts šāda mēroga sacensībās, bet organizatori tā nolēmuši. Tas ir līdzīgāk, kā mēs Latvijas čempionātā šaujam. Tā kā pilnīgs jaunums tas arī nebūs.
Cik gatava tu jūties salīdzinot ar Tokiju šai sacīkstei, jo nu, tādā tautas valodā runājot, tev ejot šeit gan apmierinoši labi, es nezinu, droši vien speciālistiem tie vārdi jāmēr.
Tokijā man bija pirmā mājaņa maskalibrā, un tas Tokijā es arī dzīvoju ilgi, un es jau biju ļoti nogurusi, un emocionāli jau bija pilnīgi izlādējusies, kamēr tiku līdz tai šaušanai. Tad šeit man ir otrā maiņa, kas ir nedaudz iepriecinošāka, un es ceru, ka līdz piekdienai, jā, piekdienas sacensības, līdz piekdienai es arī emocionāli varēšu atjaunoties, un tas nogurums nebūs tik nomācoši, kā bija Tokijā.
Un tu zini, kā to dara, to atjaunošanos droši.
Jā, to jau mēs tā kā mācamies katru sacensības.
Paldies tev!